Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan. U današnjoj jazz sceni nastavit ćemo verovatno i završiti glavni deo prikaza ovogodišnjeg sajma jazza Jazz Ahead, koji je održan u Bremenu od 27. do 30. aprila. Da ponovim, predstavljeno je ukupno 40 sastava na showcase-ima, održano dosta tribina, promocija i na nekima smo bili, doneli smo mnogo muzike, pa ćemo u narednih nekoliko meseci slušati šta se to novo dešava u jazz svetu i pre svega u Evropi. Za početak, škotski pijanista Fergus McCready. Nismo mnogo slušali o škotskom jazzu, zapravo ja zaista ne znam skoro ništa. Škote nekako poslednjih godina propuštamo iz prostog razloga što je generalno i produkcija u Engleskoj, odnosno u Velikoj Britaniji, nekako skučena i fokusirana na Edition Records. Edition Records je krenuo sa Velsom i dosta dobro su predstavljali velšku scenu, a evo sada na Edition i jedan škotski sastav. Kažu da je ovo trenutno najveći adut ove zemlje. Škoti su inače imali promociju na Jazz Aheadu, njihove scene, pa smo čuli nekoliko sastava, odnosno pričali sa mladim ljudima koji se bave džezom u toj u tom delu sveta. Čućemo za početak Fergusa McCready-a sa albuma Forest Floor, koji je objavio za Edition Records. Slušamo kompoziciju The Ridge u triju, pored njega su još Stephen Henderson bubnjevi i David Bowden na kontrabasu. Thank you. Nastavljamo sa Škotima, nastavljamo i sa Fergusom McCreadyjem koji svira klavir na izdanju njegovog drugara, tenor saksofoniste Matta Carmichaela. Carmichael je promovisao svoje izdanje na tom druženju u kulturnom centru Schlatthof drugog dana manifestacije, a album koji je objavio Where Will the River Flow sadrži devet njegovih kompozicija snimljenih u kvartetu pored Carmichaela koji svira tenor saksofon i Fergusa McCreadyja. Ovde je još kontrabasista Ali Watson, a bubnjeve svira Tom Potter. Poslušajmo kako zvuči drugi zanimljiv izvođač, vrlo mlad, sa škotske džez scene. kao i ranijih godina, na sajmu Jazz Ahead je bilo i posebno predstavljanje nemačke jazz scene sa 8 sastava koji su nastupali u subotu 29. aprila. Najavljeno za sljedeću godinu da će Nemačka biti zemlja domaćin, ne samo kao zemlja domaćin sajma, nego i kao zemlja u fokusu sajma Jazz Ahead sa nekim novitetima, dakle ne samo bendovi koji sviraju aktivno zajedno, već i 4 nemačka muzičara odabrana da nastupe sa muzičarima iz susjednih zemalja, iz Austrije, Holandije, Francuske, kao i Sjedinjenih Država. Vidjet ćemo kako će to sve da izgleda. A jedan od 8 sastava koji je nastupio na nemačkom showcase-u bio je i mladi sastav mladog pijaniste Vinseta Meissnera. Sad ja ne mogu više se setim da li smo već ovo predstavljali u jazz sceni. Ako nismo, evo prave prilike, slušat ćemo kompoziciju Menschen Tiere Sensationen sa albuma Bewegtheitsfeld, objavljenog za produkciju Act Music prošle godine u produkciji Mihaela Volnija, Vincent Meissner klavir, Josef Cejmec bas i Henry Reichmann za bubnjevima. Vincent Meissner trio.
My shorthand modes of perception toil best in opposition, as contrasts their complexities easier to disregard, to label, to ignore, to put into sealed boxes. Those challengeless places where ignorance is bliss. Ignorance is bliss, ignorance is bliss, ignorance is bliss. Ignorance is bliss, ignorance is bliss, ignorance is bliss. Ignorance is bliss, ignorance is bliss, ignorance is bliss. Ignorance is bliss, ignorance is bliss, ignorance is bliss. Ignorance or ignorance. Oh, ignorance or ignorance. Those gracefulness of stable truth rushing off from unstable possibilities. Possibilities, 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 possibilities. So no secrets are forced to yield to unmask. So sense of self can remain uncompelled to suspend its hurried mental travelogue. Those challengeless places where ignorance is bliss. So the choir sings its hand-me-down lullabies, cradling themselves to our raging sleep, with every prepared notions of right and wrong, of black and white. And they're good and they're bad, they're good and they're bad, untouched. Untouched, those challengeless places where ignorance is bliss, bliss, bliss. Ha, 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 ha. Fraya, fa, fra, sa, lera, fru, fa, du, ha, elena, fa. Those challengeless places where ignorance is the stage, where the sweet singing bird's voice, tweeting, 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 tweeting. And the soloist sings her creed, her assertions of truth, notions of entitlement, over a base of space, a man whose face, a land whose face, a man treating her dismay away, her fear of suddenly standing on quicksand, tweeting her dismay away, her fear of suddenly standing on quicksand, of being violently pulled into a mirror universe with shifting images and dense colors and structures that cannot be deciphered. Her mental algorithm deferring to a new curriculum that dare not be stared at. So I'm left dissolving structures of my shorthand modes of perception. My shorthand modes of perception toil best in opposition. As contrasts, their complexity is easier to disregard. Challengeless spaces where ignorance is bliss. Ignorance is bliss, ignorance is bliss, ignorance is bliss. Ignorance is bliss, ignorance is bliss, ignorance is bliss. Ignorance is bliss, ignorance is bliss, ignorance is bliss. Ignorance is bliss, ignorance is bliss, ignorance is bliss.
Bila je to fantastična Efrat Aloni, izraelska pevačica koja živi u Nemačkoj već najmanje 30 godina i tamo je ostvarila uspešnu karijeru 2000-ih snimajući albume za Enya Records. Nije više na Enji, ali čini se da ima kao i više uspeha, jer njen poslednji album koji je objavila za produkciju Neuklang, inače izdavač je, taj isti izdavač je svojevremeno izdavao albume naše grupe EOT. Dakle, novi album Efrat Aloni, Hollywood's Isn't Calling, je dobio nagradu, odnosno prošle godine, za najbolje jazz izdanje u Nemačkoj, pa je Efrat imala i privilegiju da nastupa ne u okviru showcase-a, nego u cirkuskom šatoru u kome su organizatori festivala predstavili još nekih, da kažem, 7, 8, 9 sastava tokom ta tri dana kao bonus onome što je bilo od žirija izabrano da svira na tri različita showcase-a, kanadskom, evropskom, neevropskom i nemačkom. Slušat ćemo kompoziciju My Shorthand, odnosno slušali smo kompoziciju My Shorthand Modes of Perception, a već ide ispod mene saksofoniskinja Melissa Aldana iz Čilea. Puštali smo nju i takođe njene albume koje je radila sa nekadašnjim partnerom Juretom Puklom. Sada je ugovorno vezana za Blue Note i to je, da kažem, velika akcija za nju, veliki izazov biti na ovakvoj diskografskoj kući. Puno se priča o Melissi Aldani. Iskreno rečeno, nisam bio oduševljen onim što sam čuo i mislim da je mnogo više priče, a mnogo manje muzike, odnosno meni je to sve bilo koncertno malo dosadno. Inače, album je bolji. Na albumu je gitarista Leigh Land kao na koncertu, basista Pablo Menares i Kuša Badi sviraju bubnjeve. Do duše, na albumu se nalazi i Sullivan Fortner, fantastični pijanista koga nismo videli u Nemačkoj, a mi ćemo čuti, koliko je još ostalo vremena otprilike, kompoziciju Intuition koja je išla sve vreme ispod mene. Thank you. I za kraj pravi šlag na torti. Jedno od najvećih utisaka, bar za mene, na ovogodišnjem sajmu, jedan od sastava koji je nastupio u neevropskom showcase-u poslednje večeri, brazilski sastav Quartabe, koji čine Maria Portugal, Joana ili Joana Queiroz, Maíra Beraldo i Chicao Teclas. Tri devojke i jedan mladić sviraju različite instrumente, pevaju, sviraju puno udaraljki, ima tu mnogo elektronike, a album Lisao No. 2 Dorival sadrži tri svite, onda jedan, onda dva i onda tri. Mi ćemo čuti ovu treću svitu, nažalost ne celu, mislim da posljednji stav neće ući u sat vremena, ali ajmo redom, znači Canto de Nana, Monsao, Mare Alta, Resaka i posljednji stav Mare Baixa. Jedan zaista neobičan sastav koji kombinuje uticaje brazilske elektronske muzike, brazilske tradicionalne muzike, džeza, elektronike, savremene, moderne improvizacije. Vrlo zanimljivo, uzbudljivo iskustvo bilo slušati ovako nešto i, da kažem, krajnje neobično sa jedne scene sa koje nismo posljednjih godina slušali mnogo tako izuzetno atraktivnih projekata. Dakle, zapamtite ovo ime, sastav Quartabe, album Lisao No. 2 Dorival. Ovo nije koncertni snimak iz Bremena, već njihovo studijsko ostvarenje koje sam sa zadovoljstvom uzeo posle nastupa. Thank you.
Thank you.
današnju emisiju za vas su pripremili tonski majstor Vlada Penđer i Voja Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana.